Ali ste morda med tistimi, ki sedite pred eno od škatel in čakate, da se boste srečali z Gospodom? Mislim, da ne delam nobene škode, ne TV škatli, ne radijski škatli, ne škatli zdravili, ne škatli katerega od paketov ugodnosti. V nobeni od teh škatel ni odrešenja. V njih je odvisnost, v njih so lažne ali vsaj napol lažne obljube. Vsi ti so mojstri zapeljevanja, mojstri laži, pa čeprav tudi sam sedaj le govorim v eni od njih. To še ne pomeni, da je zveličavna. Za srečanje živim Bogom se je potrebno napotiti k njemu, tako kot se moramo napotiti k kateremu koli od živih biti. Če se hočemo z njim srečati, sicer ga lahko slišimo, ga lahko vidimo, si lahko o njem ustvarimo mnenje, ampak srečamo se lahko samo od osebe k osebi, iz obličja do obličja, iz roke v roko, iz objema v objem. Pojdimo na kraj, kjer nas je Bog nagovoril, kjer smo spoznali svojo pravo življenjsko pot, svoje prave usmeritve, svoje pravo poslanstvo. Tam smo se srečali živim Bogom iz obličja v obličja. Tam nam je razodel našo pot. Morda boste sedaj ostali še naprej prepričani v svoj prav, da z vami Gospod še ni govoril. Dal vam bom celo prav. Ko je Gospod prišel mimo, vas morda ni bilo doma. Mogoče ste bili v nakupovalnem centru, morda preveč zatopljeni v svoje delo, ki ga je od vas zahteval delodajalec. Morda ste bili preveč zaposleni s svojimi načrti in niste videli okrog sebe nikogar, ne človeka in ne Boga. Mogoče pa ste preveč verjeli eni od škatel, ki vam je obljubljena nebesa na zemlji ali večno zdravje in lepoto. Nikjer tukaj ga ni moč srečati. Gospodov prerok, ki napoveduje njegov prihod, je onstran Jordana. Ni dovolj, da greste do Jordane, morate preko, na ono stran. In tam boste srečali človeka, ki ni ne lep, ki ni ne moder, ki ni nič od tistega, kar ste pričakovali. In celo njegovo znanilo ni nič posebnega, nič takega, kar ne bi mogli z malo razmišljanja ugotoviti tudi vi sami. In vendar se je sklonilo nebo in se dvignila zemlja, da sta se srečala njegov oče Zaharija in mati Elizabeta in Božji glasnik, ki jih dodaja Božje sporočile. Janez mu naj bo ime. Da slišimo ali preslišimo Božji glas, ni pomembna svetost kraja. Zaharija presliši Božji glas v najsvetejšem predelu Gospodove hiše. Da slišimo ali preslišimo Božji glas, ni pomembna svetost službe, ki jo opravljamo. Zaharijo je zadel žreb, da je smel v najsvetejši predel templa in vendar pred obličjem najvišjega ni prepoznal njegovega angela. Da slišimo ali preslišimo Božji glas, ni pomembna svetost opravila. Zaharijo je zadel žreb, da bo sam opravil največjo daritev, ki jo je smel opravljati človek. Najvišjemu, živemu Bogu je prižigal kadilo in opravil kadilno daritev in ob vsem tem spregledal Božjo navzočnost v poslancu, ki se je spustil z nebe samo zaradi njega, velikega duhovnika. Da slišimo ali preslišimo Božji glas, ni pomembna svetost rodovine, niti pomembni predniki, niti osebna razumnost ali sposobnost, da se sam priborim do največjih nazivov. Zaharija je vse to imel, je pripadal pomembni družini, je imel ugledne prednike in sam je bil veliki duhovnik. In kljub vsem tem odlikam je spregledal najbolj očitno stvar, ki jo lahko vidi kdorkoli, ki ima odprte oči. Spregledal je angela, Božjega poslanca. In kazen, ki ga je zadela, je bila zelo blaga. Se je šele ob telesni slepoti, ob slepoti za vse tisto, kar je velikega in pomembnega v človeških očeh, lahko zagledal, kar je velikega v Božjih očeh. In slep je imel moč, da je poučil svetovalce, ki so videli, ki so presojali s človeškimi očmi, katera so prava Božja pota. Na glineno tablico je zapisal angelovo sporočilo, ki ga v svoji pomembni službi, na svojem pomembnem mestu, pri svojem vzvišenem opravilu on, duhovnik, najvišjega ni videl. In to sporočilo je bilo, Janez je njegovo ime. In uresničila se je prva od mesijanskih napovedih. Slepi bodo spregledali in tisti, ki mislijo, da vidijo, bodo oslepeli. In danes mislimo, da vidimo, pa smo v resnici slepi in nočemo videti ne resnice, ne Božjega oznanila. Bolj zaupamo mamljivim malikom, ki danes so, jutri jih pa ni. Prav to se je zgodilo z lomom banke. Banka, ki ima denarja, ko pečka je bankrotirala, je zmanjkalo denarja. Pa to je tako, kot bi vodnjak presahnil, kot bi se sol pokvarila, kot bi sonce prenehalo sijati. In čemu je podobno tako stanje? Jezus pravi, da se sol zavrže, da jo ljudje poteptajo, da služi samo še za nasip na poti. In nihče se ne zaustavi ob presahlem studencu, ki ne daje vode. Pravzaprav ga niti ne kličejo več po njegovem imenu, saj je izgubil pravico, da bi nosil ime studenec. Ljudje današnjega časa smo prav tako brez razuma, da bi razumeli Božjo besedo, brez oči, da bi videli Božje delovanje, brez čustev, da bi se lahko obrnili k preroku. Tudi nam je potrebno preprosto oznanilo, ki razume vsakdo in se zaradi njegove preprostosti in nedvoumnosti ne more izgovarjati, da ga ni videl, da ga ni začutil, da ga ni razumel. Tudi mi moramo zravnati stezo, tudi mi moramo poravnati griče in zapolniti doline, izravnati steze, ki nas vodijo po vseh ovinkih v centre poneumljanja, v vodno mesto, v multikino, v mega zabavišče, v city center, ne vodi pa na goro odrešenja, ki izviru resnice. Glej, tvoja žena bo spočela, daj mu ime Janez. On bo Elija, ki mora priti na svet. On bo glas vpijočega, ki mora izkričati oznanilo. On bo največji rojen od žena. On edini bo smel izpolniti vso postavo in krstiti z vodo njega, ki prinaša krst ognja, krst resnice in krst duha. Tudi sam se znajdem pred prav tako veliko nalogo, kot se je znašel pred njo Janez. On majhen mora krstiti njega, ki je neskončni. In jaz sam samcat se moram upreti vsemu blišču v množici strokovnjakov, ki so dobro podučeni, kako me lahko prepričajo. Jaz sam, ki nimam niti ficka, se moram upreti njim, ki jim je milijon toliko kot meni evro. In vendar Janezu je uspelo. Niso ga poslušali vsi. Kateri pa so ga poslušali, so našli pot spreobrnitve in odrešenja. In vsi, ki so trmasto ustrajali pri svojem, jih je kmalo doletela največja kazen, izgubili so vse, na kar so se zanašali. Brezbožniki so jim podrli tempelj, duhovnike odgnali in ni ostal kamen na kamnu od nekdanje slave in več vrednosti. Mar se isto ne dogaja tudi z našimi templji, s templji današnjega časa. Avtomobilsko industrijo morajo podpirati s financami, banke morajo sanirati s cenenimi krediti. Samo za človeka, ki je edini velik v gospodovih očeh, se nihče ne zmeni. Zato, da bi preživel, mu ni potrebno dati ne kruha, ne kredita, ne zaposlitve, ne stanovanja. Prerokov glas, ki edini kliče pravo sporočilo, se izgubi, kot se izgubi glas tistega, ki kliče osamljen nekje sredi puščave.